ki player adatta ajoti istalu malik madarling mejler sugun 2016 yilin 31-nji oktyabry hepdeniň duşenbe güni mikrofonuň önünde merdan taryhy habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys özeli bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Amerikada demokratik liderler federal derinöw bürosunyň başlygynyň Hillary Clintonyň şahsy email serwerlerine ulanmagy bilen iltesigining bolmagynyň mümkindigi baradaky täze emailleri derine paslandygyny ma'lum etmegi bilen ýurdun kanunçylygyny bozan bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdylar. Harry Reid 30-njy oktýabrda federal derinöw bürosunyň başlygy James Comeye hat ýollap, onuň haç aktyny bozan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Haç akty bir resminiň özgüdipi ygtyýarlyklarından peýdalanyp, taýlawlara täsir etmeginiň öňüne alýar. Federal derinöw bürosunyň direktori James Comey 28-nji oktýabrda prezidentlik taýlawlaryna 11 gün galanda Kongressa hat ýollap, täze emailleriň seljirilýändigini ma'lum etdi. Clinton we onuň taýlaw kampaniýasy federal derinöw bürosunyň başlygynyň taýlawlaryň öňü sirasynda bu maglumat bilen paýlaşmagyny ýiti tanqytladylar. Irak güýçleri Mosul şäherini İslam döwleti ekstremistik toparından azat etmek boýunça alınıp barylan operasiýanyň çäginde şäheriň gündogr tebitlerine edilýän hüjümleri dowam etdirdiler. Iraklı harba komandir jeňçileriň ulugları partladyp hüjümi durdurjak bolýandyklaryny, emma muňa garamazdan hökümet güýçleriniň 31-nji oktýabrda şäheriň gündogr raýonlaryna girmegi maksat edinýändiklerini aýtdy. Jeňçiler tarapyndan 2014-nji ýylda ele geçirilen Mosul şäherini azat etmek boýunça mundan 2 hepde uzun giňgerimli operasiýa başladylypdy. Geçen hepdeniň ahyrynda saýy harby düzümleri şäheriň günwatarındaky Tal Afar şäherine hem hüjümleriň başladylandygyny ma'lum edipdiler. Dünýäde 300 million oglaý çağa juda taksinli howadan demallar. Dip Birleşen Milletler Guramasının Çağılar Fondi, yani UNICEF, maglumat veriyer. Bu çağların 220 milyon oğuluyi gün orta azi sivitlerinde yaşayarlar. Bu yerlerde huvanın taksinliğinin derecesi, bütün Dünya Sağlık Guramasının ikrar edin normalarından 6 isti yukarıdır. UNICEF'in direktörünün aytmağına öre, taksinli huva her 5 yılda 600 milyon çağının ölmögüne getiriyen esasi sebeplerin biri olup duruyar. Türkiye'de opozisyon dünyevi Cumhuriyet Neşeri'nin bas redaktörü tutuk edildi, deyip yerli haber teristeleri mağlumat verdiler. Cumhuriyet gazeti özünün web saytında Murat Sabuncu'nun saklanandığını tasdiklap mağlumat yerleştirdi. İstanbul'un sülçüsü gazetin ve onun eyesi Cumhuriyet Foundation Korporasyası'nın Kürt separatistleri ve Gülö'nün hareketi bilen ilteşige etasında dengelendiğini ma'lum etdi. CNN Türk Haber Agentliginiň maglumatyna görä, Jumhuriýet neşriniň 13 tany jurnalistini we dolandyrjysyny saklamak boýunça netije çykarylypdyr. Bu tutuk etmeler suýulyň iýulynda başa barmady garby agdyrylysynyň arkasynda durandygy aýdylýan Fetkullah Gülön bilen nähildir bir iltesigi bolanlary edilýän basyşlaryň döwrüne gabat geldi. Özbekistan'da EYM 23 yıl bäri gözünüň aňyrsynda saklanylan siýasatçynyň tutuklyk möhleti ýene-de uzaldyldy. 72 ýaşly Samandar Kukonow 6-njy oktýabrda azat edilmeldi. Onuň maskala agzalarynyň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, resmiler Kukonowyň türmedäki düzgünleri bozandygy üçin onuň tutuklyk möhletine ýene-de 3 ýylyň we 5 günüň goşulandygyny ma'lum edipdirler. Kukonow 1993-nji ýylyň iýulynda ugurluk aýplamalary bilen tutulupdy. Onuň tarapdarlary munyň ýürüýti gurnulan iş bolandygyny aýdýarlar. Bagdatda saýlaryň köplük bolup ýaşaýan sebitindäki Suwda merkezinde ulag partladyldy. Waqada azyndan 8 adam öldi, başga-da 30 uly yaralandy. Hurriýet etrawyna edilen bu hüjüm İslam döwleti jeňçi toparynyň elindäki Mosul şäherini azat etmek boýunça alınıp barylan tagallalaryň ýaýbanlandyrylan döwrüne gabat geldi. Russiýanyň häzirki çylyny hem çykyş edip gelen iň ýaşuly aktýory Vladimir Zeldin aradan çykdy. 101 ýaşly Zeldin Moskwanyň keselhanasynda ýogaldy. Keselhany resmiýleri Zeldiniň soňky 3 hepde bäri ýukary gan basyşyndan bejerge alandygyny aýtdylar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Хабарлар күнделігімізде мен Гөзел Худайбердиева дуам еттірерін. 1 ноябрьде Түркменстанның президенті Москва барияр. Бұ барады Дашари Ишлер министрлігінің 28 октябрьде Яйрадан Бианамасында еділер. Ема бұ сапар білен бағылы қошмачы мағлумат берілмер. 2001 жылдан бері Москва бармадық құрван ғұлберді Мухаммедовың хәдір кі сапары неме бағылы болып білер. Орсетлі білер мен Орсетің сиясы барлығылар институтының аналитігі Аждар Гордов Түркмен президентінің Москва сапарыны екі ордың арасында ғаз сөғдасының ұзақ мүхлетлейін еттірілмер. Мағы Түркмен-Оған серкедіндегі хопсулуң ярамадлашмағы ө Түркменстанды етіп келен президентлік сайлаулары өлен бағылаштырияр. Сиясы білермен Аждар Гурдов Азатлық радиосына шейлі күрін верді.
Бұл сапарың Түркменстанның баштан кечірген ағыр ықтисады қиыншылықлары өлен бағылы болмағы